Saskaņā ar Slovākijas kultūras ministres teikto, Eiropas Savienības finansējums tiks novirzīts, jo tā apgūšanai atvēlētais periods tuvojas noslēgumam. Kultūras ministrija meklējusi citus veidus, kā efektīvi izmantot šos līdzekļus un nolēma mainīt šo resursu saņēmēju. Šīs izmaiņas nesīs labumu Slovākijas filharmonijai un Bratislavas universitātes bibliotēkai, sacīja Šimkovičova. Atbildot uz jautājumu, vai viņas vadītā ministrija vēlas turpināt cīņu pret dezinformāciju, Šimkovičova sacīja, ka viņas vadītā iestāde turpinās to darīt, taču nedaudz citā spektrā nekā līdz šim.